Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang ExamRef DP900 Microsoft Azure Data Fundamentals ay isang opisyal na gabay sa paghahanda para sa Microsoft Certified Azure Data Fundamentals o DP900 na pagsusulit. Isinulat ito ni Daniel A. Sira at Francesco Milano at inilatala ng Microsoft Press bilang isang aklat na nakatuon sa pundasyong kaalaman sa data at mga serbisyong pang-data ng Microsoft Azure. Hindi ito malalim na manual para sa mga veteranong data engineer. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano suriin ang mga pangunahing konsepto at kung paano pumili ng naaangkop na serbisyong Azure para sa isang partikular na uri ng data o workload. Saklaw nito ang relational at non-relational na data, transactional at analytical na paggamit, pati batch at streaming na pagproseso. Tinutukoy rin nito ang mga serbisyong gaya ng Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks at Azure HDinsight. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ihanda ang mambabasa sa estilo ng pag-iisip na hinihingi ng exam, hindi lamang sa pagsasaulo ng mga pangalan ng produkto. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito sa mga business user, functional consultant at baguhang profesional na kailangang umunawa sa batayan ng data sa Azure. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng pundasyong konsepto ng data sa mga serbisyong Azure. Nagsisimula ang aklat sa ideyang hindi sapat na kabisado ang mga pangalan ng Azure service. Kailangang maunawaan muna kung ano ang data, bakit kailangan itong i-imbak, at anong uri ng problemang nilulutas ng isang data solution. Mahalaga ito sa DP900 dahil sinusukat ng pagsusulit ang kakayahang maglarawan at maghambing ng mga konsepto bago pumili ng serbisyo. Halimbawa, ang isang organisasyon ay maaaring mangailangan ng database para sa araw-araw na transaksyon o kaya ay isang kapaligiran para magsuri ng napakaraming makasaysayang record. Magkaiba ang disenyo at prioridad ng dalawang sitwasyong ito. Sa unang kaso, mahalaga ang mabilis, pare-pareho at maaasahang pagtatala ng transaksyon. Sa ikalawa, mas central ang pagsasama-sama, pagbabago at pagsusuri ng data. Ipinapakita ng ExamRef na ang cloud data services ay dapat tingnan bilang mga tugon sa mga pangangailangang ito, hindi bilang magkakahiwalay na produkto. May kaugnayan din ang pag-unawa sa mga tungkulin sa data tulad ng mga taong namamahala, sumusuri o gumagamit ng impormasyon. Para sa mga mambabasang galing sa negosyo o functional na gawain, nagbibigay ito ng bokabularyo upang makipag-usap ng mas malinaw sa mga technical team. Para naman sa baguhan sa Azure, inilalatag nito ang lohika kung bakit may iba't ibang serbisyo para sa database, storage, integration at analytics. Ikalawa, pagkakaiba ng transactional, analytical, batch at streaming na workload. Isang mahalagang bahagi ng aklat ang paghihiwalay ng mga workload ayon sa paraan ng paggamit at oras ng pagproseso ng data. Ang transactional na workload ay karaniwang may maraming maliliit na operasyon tulad ng paglalagay ng order, pag-update ng inventaryo, o pagrehistro ng bayad. Dito, mahalaga ang katumpakan at maayos na paghawak sa sabay-sabay na transaksyon. Samantala, ang analytical na workload ay nakatuon sa paghahanap ng pattern, paggawa ng ulat, at pagsagot sa malalawak na tanong gamit ang nakalap na data sa paglipas ng panahon. Hindi lamang ito technical na paghahambing. Nakaapekto ito sa pagpili ng storage, paraan ng pagquery at disenyo ng buong solusyon. Tinutukoy rin ng gabay ang batch at streaming na pagproseso. Sa batch, kinokolekta muna ang data at pinoproseso sa takdang oras o grupo. Practical ito kung hindi kailangan ang agarang resulta. Sa streaming, ang data ay pinoproseso habang dumarating, kaya ng mga event o sensor reading na kailangang bantayan agad. Ang mahalagang aral ay hindi laging mas mahusay ang real-time. Ang tamang opsyon ay nakabatay sa pangangailangan ng negosyo, bilis ng pagdating ng data at gaano kabilis kailangan ang resulta. Sa exam, karaniwang sinusuri ang ganitong paghatol sa pamamagitan ng mga sitwasyong kailangang itugma sa naaangkop na uri ng workload. Ikatlo, relational at non-relational na data bilang batayan ng pagpili ng storage, tinatalakay ng ExamRef ang dalawang pangunahing paraan ng pag-ayos ng data sa cloud, ang relational at non-relational na modelo. Ang relational data ay sinaayos sa mga table na may malinaw na hanay, record at ugnayan. Ang modelong ito ay angkop kapag kailangan ng istrukturadong schema at malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga entity, halimbawa mga customer, produkto at order. Karaniwang mahalaga rin dito ang SQL para sa pagquery at pagmamanipula ng data. Sa Ashur, iniugnay ng aklat ang mga konseptong ito sa mga relational na alok at sa mga pangunahing gawain gaya ng provisioning, deployment, at pag-query. Sa kabilang banda, ang non-relational na data ay hindi kailangang sumunod sa iisang table schema. Maari itong maging document, key value, graph, o iba pang anyo, depende sa application. Ang ganitong flexibility ay kapaki-pakinabang kapag nagbabago ang istruktura ng data o kapag ang application ay nangangailangan ng ibang pattern ng access at scale. Hindi ipinipinta ng aklat ang isa bilang automatikong kapalit ng isa. Sa halip, binibigyang diin ito ang pagtutugma ng modelo sa aktual na pangangailangan. Ang wastong tanong ay hindi kung alin ang mas moderno, kundi kung gaano kastruktura ang data, paano ito gagamitin at anong uri ng query o relasyon ang kailangan. Ito ang praktikal na pag-iisip na kailangan sa DP900 at sa mga paunang pag-uusap sa disenyo ng cloud solution. Ika-apat, modernong analytics sa pamamagitan ng integration, data warehouse at malakihang pagproseso, lumilipat ang aklat mula sa simpleng pag-iimbak ng data tungo sa modernong analytics. Kung saan ang data mula sa iba't ibang pinagmulan ay kailangang tipunin, ihanda at suriin. Dito pumapasok ang mga serbisyong Azure na binabanggit sa saklaw ng DP900. Ang Azure Data Factory ay mahalaga bilang konsepto ng data integration at paglipat ng data sa mga proseso o pipeline. Ang Azure Synapse Analytics ay inilalagay sa konteksto ng malawakang analytics at data warehousing. Samantala, ang Azure Databricks at Azure HD Insight ay kaugnay ng pagproseso ng malaking dami ng data at mga distributed na teknolohiya. Hindi layunin ng aklat na gawing eksperto ang mambabasa sa pag-configure ng bawat isa. Ang mas mahalaga ay makilala kung anong papel ang ginagampanan ng bawat serbisyo sa isang mas malaking data architecture. Halimbawa, ang pagkuha at paglipat ng data ay ibang usapin sa pag-iimbak nito para sa historical analysis at iba rin sa pagproseso nito gamit ang distributed compute. Sa ganitong paghati, naiiwasan ang maling palagay na iisang tool ang sasagot sa lahat ng pangangailangan. Kapaki-pakinabang ang bahaging ito para sa mga taong nakaririnig ng mga terminong data lake, warehouse, pipeline, at big data, ngunit kailangang ayusin ang kanilang pag-unawa. Itinatali nito ang mga terminong iyon sa mga praktikal na desisyon tungkol sa paghahanda at pagsusuri ng data. Panghuli, paghahandang nakasentro sa sitwasyon at pagdedesisyon para sa DP900 exam bilang exam ref mula sa Microsoft Press. Malinaw na ang aklat ay hindi lamang pangkalahatang introduksyon sa Azure Data. Iniaayos nito ang pag-aaral ayon sa mga kasanayang sinusukat ng DP900, kaya ang mambabasa ay hinihikayat na ikonekta ang konsepto sa posibleng sitwasyon sa exam. Ang ganitong disenyo ay mahalaga dahil maraming tanong sa foundational certification ang hindi basta humihingi ng definisyon. Maaring ilarawan nito ang uri ng data, layunin ng organisasyon o pangangailangang pang-analytics. Pagkatapos ay hihilingin ang pinakaangkop na serbisyo o paraan ng pagproseso. Ang self-assessment na mga tanong at exam-oriented na gabay ay tumutulong upang makita kung saan kulang ang pag-unawa. Gayunman, may limitasyon ang ganitong uri ng aklat. Dahil nakaayon ito sa pundasyong certification, hindi nito kapapalitan ang hands-on na pagsasanay para sa aktual na deployment, malalim na security design, o an audit with advanced data engineering. Maaari ring magbago ang mga feature at pangalan ng cloud service sa paglipas ng panahon, kaya mabuting ipares ang pagbabasa sa kasalukuyang opisyal na dokumentasyon ng Microsoft. Ngunit bilang unang hakbang, maayos ang pagtutok nito. Sa alip na malunod sa lawak ng Azure, binibigyan nito ang mambabasa ng balangkas para kilalanin ang workload, uri ng data, at layunin ng pagsusuri bago pumili ng teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit ang exam preparation ay may halaga rin sa pang-araw-araw na pag-unawa sa data solutions bilang pagtatapos. Ang ExamRef DP900 Microsoft Azure Data Fundamentals ay pinakamainam para sa mga nagsisimula sa Azure Data Services, kabilang ang business user, functional consultant, junior analyst at professional na nakikipag-ugnayan sa mga data o cloud team ngunit hindi pa data engineer. Angkop din ito sa mga naghahanda para sa DP900 na exam at nais ng material na nakaayon sa saklaw ng certification. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na paraan upang uriin ang mga problema sa data. Matututunan ng mambabasa na paghiwalay ng transactional sa analytical na pangangailangan, batch sa streaming na proseso, at relational sa non-relational na storage. Mahalaga ang mga paghihiwalay na ito dahil dito nagsisimula ang matinong pagpili ng Azure service. Hindi kailangan ng mambabasa na agad bumuo ng komplikadong architecture upang makinabang sa aklat. sapat na ang pagbuo ng wastong pundasyon at bokabularyo para masuri ang mga opsyon sa cloud. Namumuko dito sa maraming pangkalahatang Azure introduction dahil sadyang nakatuon ito sa data domain at sa paraan ng pagtatanong ng Microsoft certification. Hindi rin ito isang malawak na technical reference na sumusubok talakayin ang bawat configuration ng bawat serbisyo. Ang lakas nito ay ang organisadong pag-uugnay ng mga pangunahing konsepto, serbisyo at sitwasyong pangdesisyon. Gayunman, dapat itong samahan ng kasalukuyang Microsoft Learn Modules at opisyal na dokumentasyon, lalo na dahil mabilis magbago ang cloud platform. Bilang gabay sa pundasyon at exam-oriented na pag-aaral, nagbibigay ito ng makatotohanang tulay mula sa konsepto ng data patungo sa ekosistema ng Azure. Kung gusto mong sumuporta Daniel Sierra, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.